ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის ერთ საათიან პროგრამას იწყებს როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოკლედ ამბებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები მსჯელობენ საბერძნეთისთვის განკუთვნილ დახმარებაზე. გაეროს ექსპერტები ირანში ჩავიდნენ ბირთვულ პროგრამაზე მოსალაპარაკებლად. საქართველოს პრეზიდენტი ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე ბაზაზე შეხვდა იქ მოყოფ ქართულ ჯარისკაცებს. დააკავეს პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ვალერი გელბახიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ბრიუსელში დაიწყო ევროზონის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრა, რომელსაც კენჭს უყრიან საბერძნეთისთვის დახმარების მეორე პაკეტის გამოყოფას. პაკეტი მოიცავს 130 მილიარდ ევროს და მიზნად ისახავს საბერძნეთისთვის დეფოლტის აცილებას. ათენს 20 მარტს უწევს ვალების ნაწილის 14.5 მილიარდი ევროს დაფარვა და თუ ეს ვერ შეძლო, მას მოუწევს უარი თქვას ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე. დეფოლტი მძიმე გავლენას იქონიებდა საერთო ვალუტის, ევროსთვის და ზოგადად გლობალური ეკონომიკისთვის. დახმარების პაკეტი, რომელსაც ბრიუსელში მსჯელობენ, ითვალისწინებს ასევე საბერძნეთისთვის ვალების ნაწილის 100 მილიარდი ევროს ჩამოწერას. გაეროს ექსპერტები ორი დღით ჩავიდნენ ირანში ბირთვულ პროგრამაზე მოსალაპარაკებლად. საქმე ეხება ირანში გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტების მეორე ვიზიტს თვეზე ნაკლები დროის განმავლობაში. ვიზიტის ფონს ქმნის საერთაშორისო დაძაბულობა თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. გაეროს ატომური სააგენტოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ჰერმან ნაკერცი ვიზიტის უმაღლეს პრიორიტეტად ასახელებს ირანის ბირთვული პროგრამის შესაძლო სამხედრო განსომილების დადგენას. ირანი ირწმუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. ნავთობის ფასი მსოფლიო ბაზარზე ბოლო 9 თვის სარეკორდო დონემდეა გასწილი, მას შემდეგ რაც ირანმა კვირა შეაჩერა ნავთობის მიყიდვა ბრიტანეთისა და საფრანგეთისთვის. თეირანის წინააღმდეგ მათ ახალ სანქციებს საპასუხოდ. ირანის მედიის ცნობით, ირანის სამხედრო საზღვაო ძალების ორმა ხომალდმა ღუზები ჩაუშვა სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუსის ნავსადგურში სირიის სამხედრო საზღვაო ძალების გასაწვრთნელად. ეს ნაბიჯი შეშფოთებას იწვევს ისრაელში, რომელმაც კვირას გამოაცხადა, რომ ყურადღებით ადევნებს თვალს ირანის სამხედრო ხომალდებს ისრაელის ტერიტორიულ წყლებში მათი შესვლის შემთხვევისთვის. ირანის ხომალდები, მათ შორის ერთი გამანადგურებელი, პარასკევს 17 თებერვალს შევიდნენ ტარტუსის პორტში. სირიის ხელისუფლება საერთაშორისო თანამეგობრობის მკაცრ კრიტიკას იწვევს ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოსთან დაკავშირებული ცნობებით. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ავღანეთში მყოფ ქართულ ჯარისკაცებს შეხვდა. მან ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე ბაზა შუკანზე ვიზიტისას სიტყვით მიმართა ჯარისკაცებს. სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე მიხეილ სააკაშვილის ოფიციალურ გვერდზე განთავსებული ინფორმაციით, საქართველოს მთავარ სარდალმა ოფიციალური მიმართვის შემდეგ ჯარისკაცებთან ერთად ისადილა და ჰელმანდში ქართულ სამხედროებთან ერთად ჯავშენ ტექნიკით კონკრეტული მონაკვეთის პატრულირება მოახდინა. იუწყებიან ასევე, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავდაცვის უწყებრივი მედლებით სამშობლოსთვის თავდადებული დააჯილდოვა ვიცე-პოლკოვნიკი ფრიდონ ელბაქიძე, კაპიტანი პაატა ნაკანი, უფროსი ლეიტენანტები გიორგი ფილია და ბექა ელენჯერაძე და კაპრალი გიორგი ლომიძე. საქართველოში დააკავეს პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ვალერი გელბახიანი, რომელიც 2008 წელს დაადანაშაულეს ადს გარდაცვლილ ბიზნესმენთან ბადრი პატარკაციშვილთან ერთად შეთქმულების გზით სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობაში. გელბახიანი ძებნილად იყო გამოცხადებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვალერი გელბახიანი დღეს დააკავეს სომხეთ საქართველოს სასვრის გადაკვეთისას. პარლამენტის ყოფილ დეპუტატთან ერთად იმყოფებოდა მისი ვაჟიშვილი. დაკავებამდე რამდენიმე ხნით ადრე ვალერი გელბახიანი ხიანმა ითხოვა საქართველოში ჩასვლა ავადმყოფი დედის სანახავად. რამდენიმე პარტიამ გამოთქვა მისი თავდებობის სურვილი. თებერვლის დასაწყისში მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე მიწვეული ქართული დელეგაციის წევრები რუსეთის ხელისუფლების ამადგენლებს შეხვდნენ. ამის შესახებ თბილისში დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე განაცხადა ქართული უცნობის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პრესსპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ. მისივე თქმით, ქართული უცნობის ერთ-ერთი წევრის თედო ჯაფარიძის მთავარ კონსპირაციულ პარტნიორად მონათლულ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს სერგეი ივანოვს საქართველოს დელეგაციის წევრები, მათ შორის პროსახელისუფლებო ექსპერტები შეხვდნენ. ფანჯიკიძის განმარტებით ინფორმაცია მიღებულია სარწმუნო წყაროსგან, რომლის ცნობით შეხვედრა საკმაოდ თბილ და მეგობრულ გარემოში ჩატარდა. ახლა ისე უცხოეთზე, რუსეთის გამოცემა „როსიისკაია გაზეტამ“ დღევანდელ ნომერში დაბეჭდა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის სტატია, რომელშიც საუბარია სამხედრო რეფორმასა და ხარჯებზე მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. ცხადია, რომ ვერ განამტკიცებთ ჩვენ საერთაშორისო პოზიციას, ვერ განავითარებთ ეკონომიკას და დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, თუ ვერ შეძლებთ რუსეთის დაცვას, წერს პუტინი. სტატიაში ნათქვამია ასევე, რომ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში სამხედრო სფეროში დაიხარჯება 23 ტრილიონი რუბლი, ანუ 760 მილიარდი დოლარი. და ბოლოს, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით მართველი კოალიცია და წამყვანი ოპოზიციური პარტიები შეთანხმდნენ, რომ პრეზიდენტობის ახალ კანდიდატად წარადგენენ ყოფილ აღმოსავლეთ გერმანელ უფლებადამცველს იოახიმ გაუქს. მან უნდა დაიკავოს პოსტი, რომელიც გათავისუფლდა 17 თებერვალს გერმანიის პრეზიდენტ კრისტიან ვულფის გადადგომის შემდეგ.
ახალი ამბების გამოშვება იყო ეს უფასამსვენებლო. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
უფასამსვენებლო, სანამ შემოგთავაზებთ პირველ სიუჟეტს, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება დღეს გადაცემაში საუბარი? პირველი სიუჟეტი მცდელობა პასუხი გაეცეს შეკითხვას, რატომ ითხოვს კონტროლის პალატა შემოწირულობის დაბრუნებას.
ვფიქრობთ, რომ სახეზია კანონით დადგენილი შეზღუდვების გვერდის ამცდელობა და შემოწირულობის სხვა პირის მეშვეობით განხორციელება.
დღეს ვე გესაუბრებით თემაზე, როგორც ახალ ამბებში შეიტყვეთ, დღეს დააკავეს სახალხო საქართველოს სომხეთის საზღვარზე ვალერი გელბახიანი, ყოფილი დეპუტატი. რა არის მისი დაკავების ფონი?
ეს არის საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების მორიგი მუხანათობა, მისი არაჰუმანური სახის მორიგი გამოვლინება და არაკანონიერი მოქმედება. სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნას და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ სასამართლოში მიუღწიოთ მისი თავდებით გათავისუფლებას.
ლაპარაკებთ ასევე ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერის შესახებ, რომლის გაცემაც ამ კვირიდან იწყება. რადიო თავისუფლების ეთერში, როგორც ყოველთვის ორშაბათობით, ინტერაქტიულ დიალოგს შემოგთავაზებთ. მისი სტუმარია ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ქარტიის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი საქართველოდან დავით ლოსაბერიძე. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. ეს არის საბერძნეთი, ლაპარაკებთ ასევე გერმანიაზე. გერმანიაში პრეზიდენტობის ახალი კანდიდატია წარდგენილი. პროგრამას დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომლის თემა კლავაც და კლავაც სტალინის ეპოქაა. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვნა. საქართველოს კონტროლის პალატა სავარაუდო კანონდარღვევაზე საუბრობს და შემოწირულობის სახით მიღებული თანხების უკან დაბრუნებისკენ მოუწოდებს პოლიტიკურ გაერთიანება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას. თუმცა, თუ კი ქართული ოცნების შემთხვევაში ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უკანონო სქემის დეტალებზე ლაპარაკობს, პრაქტიკულად არაფერი კონკრეტდება მართველი პარტიის შემთხვევაში. ქართული ოცნება შემოწირულობის დაბრუნებას არ აპირებს და სახელმწიფო წნეხზე ლაპარაკობს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ გამოვლენილ იქნა პოლიტიკური დაფინანსების უკანონო სქემა, უთხრა ჟურნალისტებს 20 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ნათია მოგელაძემ და იქვე განმარტა, რომ საქმე ეხება ბიძინა ივანიშვილის კომპანიაში დასაქმებული პირის მიერ განხორციელებულ შემოწირულობას. მოგელაძის თქმით, მოქალაქე ნუგზარ ხუციშვილმა 2012 წლის 6 თებერვალს კომპანია ქართულ მშენებლისგან პრემიის სახით მიიღო 40,000 დოლარი, რაც ფაქტობრივად მისი 4 წლის ხელფასს წარმოადგენს და რომლის ნახევარიც პრემიის მიღებიდან სამ დღეში მან შემოწირულობის სახით გადაურიცხა ბიძინა ივანიშვილისავე დაფუძნებულ მოძრაობა ქართულ ოცნებას.
ვფიქრობთ, რომ სახეზია კანონით დადგენილი შეთხუდების გვერდის ამსწრდელობა და შემოწირულობის სხვა პირის მეშვეობით განხორციელება, რაც მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით იწვევს შესაბამის სანქციებს, პარტიის დაჯარიმებას, ასევე შემოწირული თანხის გადარიცხვა სახელმწიფო ბიუჯეტში და ასევე გვაქვს ვარაუდი საფუძველი, რომ ამ და მსგავსი სქემების გამოყენებით ხდება პოლიტიკური მიზნების დაფინანსება.
კონტროლის პალატა მოუწოდებს ქართულ ოცნებას, რომ უკან დაუბრუნოს ქართულ მშენებელს ნუგზარ ხუციშვილის მიერ უკანონო შემოწირული 20,000 ლარი. თუ კი რამდენიმე კვირის წინ კონტროლის პალატის მსგავს მოწოდებას ელიტა ბურჯთან დაკავშირებით უსამართლობის განცდის მიუხედავად მაინც დაჰყვა ქართული ოცნება, ამჯერად უკვე საზოგადოებრივი მოძრაობა უარს ამბობს მიღებული 20,000-ის დაბრუნებაზე, რადგანაც ნუგზარ ხუციშვილის მიერ განხორციელებულ ქმედებაში უკანონოს ვერაფერს ხედავს. როგორც 20 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე განმარტა ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია პანჯიკიძემ, შემოწირული თანხა ნუგზარ ხუციშვილის არა წლების, არამედ რამდენიმე თვის ხელფასში ადგენს, ის მოქმედებდა კანონის სრული დაცვით და რომ კონტროლის პალატის უკანონო მოთხოვნის უკან ხელისუფლების უცვლელი განზრახვა იკვეთება.
ეს ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიზანმიმართული ქმედება კონტროლის პალატისა, რომელიც ახორციელებს ხელისუფლების დაკვეთას, შეკვეთას თუ რაც გინდა თვის დაარქვით, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ ქართულ ოცნებას შეეზღუდოს მუშაობის უფლება, მუშაობის თავისუფლება.
ქართული ოცნებისგან განსხვავებით თანხის დაბრუნება საპირებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ეს ინფორმაცია ჩვენთან საუბარში დაადასტურა პარტიის გენერალურმა მდივანმა ზურაბ მელიქიშვილმა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს განსხვავებული შეხედულება, ჩვენ გარკვეული კონსულტაცია გავმართეთ პარტიის შექმნით და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნული თანხები, რომელზეც კონტროლის პალატამ გამოთქვა ვარაუდი, ამავდროულად მიიჩნევს აღნიშნულ თანხებს პრობლემურად, რომ ეს თანხები მიუმართოთ წინადადების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტში.
ზურაბ მელიქიშვილმა არ დაგვიკონკრეტა, თუ რა თანხაზია საუბარი და რა სქემის მიხედვით გადაერიცხა ის თავის დროზე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. დეტალებზე არც ნათია მოგელაძე საუბრობს, ის მხოლოდ ზოგადი ვარაუდით შემოიფარგლება.
ფაქტობრივ გარემოებებს შესწავლის შედეგად მივიჩნიეთ, რომ რეალური შემომწირველი არის ერთი წყარო, მაგრამ რადგან კანონთან განსაზღვრული სრული ოდენობა აქვს დაწესებული, ეს ფინანსური საშუალებები გადანაწილებულია სხვა პირებზე. სწორედ ამიტომ ასევე ნაციონალურ მოძრაობასაც მიმართავთ წინადადებით, რომ ეს თანხა, რომელიც შესაძლოა კანონის მოთხოვნა და გორდისავლით იყოს მიღებული, გადაიწყოს უკან სახელმწიფო ბიუჯეტში.
ნათია მოგელაძე ამბობს, რომ 20 თებერვალს მედიისთვის მიწოდებული ინფორმაცია მხოლოდ დასაბუთებულ ვარაუდს წარმოადგენს, თუმცა ამგვარი მიდგომა გაუგებარია არასამთავრობო სექტორისთვის. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისთვის მიუღებელია, რომ კონტროლის პალატა ვარაუდების დონეზე მსჯელობს, რადგანაც ამან შეიძლება დაუმსახურებლად შელახოს ამა თუ იმ პარტიისა თუ საზოგადოებრივი მოძრაობის იმიჯი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა დღეს გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ სიუჟეტით იმაზე, რომ 20 თებერვალს გამთენიისა საქართველოს სომხეთის საზღვარზე დააკავეს ვალერი გელბახიანი, ყოფილი დეპუტატი. ყოფილ დეპუტატსა და ბადრი პატრკაციულის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს ბრალად ედება შეთქმულებაში, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლას, სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობასა და ხელში ჩაგდებას. ვალერი გელბახიანზე ძებნა 2008 წლის თებერვალში გამოცხადდა. ყოფილი დეპუტატი სამშობლოში ავადმყოფი დედის სანახავად დაბრუნდა. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გეტყვით იმაზე, თუ რას ედავებიან ვალერი გელბახიანს და ვინ ითხოვს მისი თავდებით განთავისუფლებას.
ვალერი გელბახიანის დაკავების შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. უცხების ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობიდან ირკვევა, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით ბრალდებული ყოფილი დეპუტატი 2012 წლის 20 თებერვალს საქართველოს სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას აიყვანეს. დაკავების დროს ვალერი გელბახიანს თანახმდა შვილი ირაკლი გელბახიანი.
საზოგადოებრივი და პოლიტიკური პარტიების, ასევე დიპლომატიური კორპუსის ჩარევის იმედა და გადადგა ესლამ ბიჯი და თუ არ მიცემდა მას დღევანდელი მართაჯულება იმის საშუალებას, რომ ცოცხალი ენახა მოვაკვტავი დედა, ვგეთეს სხვა გარდაცვალების შემთხვევაში პატიმარს ეძლევა უფლება მისი დასწრების ამ შემთხვევაში და ამ უფლებას მაინც გამოიხელებოდა რელიგიო, ამ უფლებასაც არ შემიზღუდავე. ეს იყო თავიდან მთელი არსი ამ გადაწყვეტილების.
ვალერი გელბახიანის დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი მართლაც მძიმეა. 80 წლის ქალის აჩხერის საავადმყოფოს რეანიმაციის განყოფილებაში ხელოვნური სუნთქვის აპარატია მიერთებული. ვალერი გელბახიანმა საქართველოში დაბრუნებისა და გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილი რამდენიმე დღის წინ გამოთქვა, რის შემდეგაც ყოფილმა დეპუტატმა სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების არ გამოყენების თხოვნით მიმართა. ყოფილი დეპუტატისათვის თავდება დადგომის სურვილი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ გამოთქვა, თუმცა სასამართლომ 2008 წლის 2 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილება აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდება ძალაში დატოვა. გიორგი თარგამაძის კომენტარი.
ეს არის საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების მორიგი მოხანათობა, მისი არაჰუმანური სახის მორიგი გამოვლინება და არაკანონიერი მოქმედება. სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნას და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ სასამართლოში მივახციოთ მისი თავდებით გათავისუფლებას და რაც შეიძლება სწრაფად მიეცეს შესაძლებლობა და საშუალება, რათა მომინახულოს ოჯახი და მძიმე დაავადმყოფი დედა.
გამოძიების თანახმად ვალერი გელბახიანს ბრალი ედება შეთქმულებაში, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლას, სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობასა და ხელში ჩაგდებას. 2008 წლის იანვარში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც პატარკაციშვილი საარჩევნო შტაბის მეთაური ვალერი გელბახიანი ყოფილ მოსამართლე მაია გაბუნიასთან ერთად სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ერეკლე კუდუას მითითება საძლევდა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დაეპატიმრებინა შინაგან საქმეთა მინისტრი და როგორ აეღო ძალაუფლება საკუთარ ხელში. ყოფილი დეპუტატის დაკავებას გამოეხმაურა მართველი პარტიაც. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით, პოლიტიკური თუ სხვა სახის სპეკულაციებისაგან დამოუკიდებლად ვალერი გელბახიანის ბედს მართსაჯულება გადაწყვეტს.
ყველა ეს საკითხი, რაც უკავშირდება მის დაკავებას, ან იმშუა მდგომლობას მის საკითხთან დაკავშირებით, ან ბრალის საკენებას, ან ნებისმიერ სხვა პროცედურას, რაც სამართალწარმოებას შეიძლება მოიაზრებოდეს, ეს არის სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენცია.
ვალერი გელბახიანის ოჯახის წევრები კი იმედოვნებენ, რომ მართლმსაჯულება ლმობიერი იქნება რამდენიმე ფაქტორის გამო. შვილის ირაკლი გელბახიანის მტკიცებით მთავარი ისაა, რომ ვალერი გელბახიანს არ დაურღვევია კანონი და რომ უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა.
ვინაიდან ბატონი პატრიკაშვილი გარდაცვლილია, ის ქალბატონი გაბუნია, ის მიჯილება თავისუფალია, ამდენი წელიწადია გასული, ყველა პოლიტიკური გარემოება არის შეცვლილი და ამავდროულად რომ არანაირი დანაშაული მას არ ჩაუდენია, არანაირი სახელმწიფო გადატრიალება მას არ სურდა, არაფერი არ გაუკეთებია ისეთი, რასაც ყოველდღიურად დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ყოველდღიურად აცხადებენ, რომ თავიანთ ხმებს, თავიანთ არჩევნებში დაისავენ თავიანთი ხალხის მე შოუ, ამის გარდა მას არანაირი განცხადება არ გაუკეთებია არც ხოდუასთან და არც სხვაგან.
ირვესმოსელებო, ჯიმშერ ეხვიაშვილის ვირიატი დასრულდა ირაკლი გელბახიანის ხმით. ირაკლი გელბახიანი ვაჟია დაკავებული დეპუტატისა, ვალერი გელბახიანისა. მისი დაკავება 20 თებერვალს დილით მოხდა, ის იძებნებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ
ამ შემთხვევაში სიუჟეტი უკვე ეკონომიკური სოციალური ხასიათისა, ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერების დარიგება მიმდინარე კვირაში დაიწყება და მას დაახლოებით 1,200,000 ოჯახი მიიღებს. განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლას გილაურმა 20 თებერვალს სახელმწიფო კანცელარიაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე, რომელსაც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე წესრებოდა. სწორედ მისი უწყება იქნება პასუხისმგებელი ვაუჩერების დროულად დარიგების პროცესზე. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
Экстремалურად ცივი ზამთარი და დითოლობით შექმნილი პრობლემები გახდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ მთავრობისთვის მიცემული დავალების მიზეზი. გამონახა თანხები ელექტროენერგიის ერთჯერადი ვაუჩერის დასაფინანსებლად. 20 თებერვალს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ გასული წლის მსგავსად წელსაც ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერი ყველა ოჯახს მიუვა და ამისათვის მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან 25 მილიონი ლარი გამოიყოფა.
შეიმუშავეს ელექტროენერგიის ვაუჩერის პროგრამა. ეს ვაუჩერის დარიგება დაიწყება ამ კვირასვე. ყველა ოჯახს მიუვა ესეთი ვაუჩერი, ეს არის 20-ლარიანი ელექტროენერგიის ვაუჩერი და თუ გახსოვთ ჩვენ გასულ წელსაც იგივე ტიპის პროგრამა განვახორციელეს, უბრალოდ იგივე პრინციპი იქნება დაცული წელსაც. დაახლოებით 1,200,000 ოჯახს მეც დაურიგდება ასეთი ტიპის ვაუჩერი და ჩვენს თანამოქალაქეებს ბევრად უფრო გაუადგილდებათ და შეუმსუბუქდებათ ელექტროენერგიის გადახდა ამ პერიოდის განმავლობაში.
მოსახლეობის ელექტროენერგიის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამაზე პასუხისმგებელი ჯანდაცვის სამინისტროა. მინისტრი ანდრია ურუშაძე შენიშნავს, რომ ისევე როგორც ჩარშან ამ ვაუჩერის ჩუქება ნებისმიერ ოჯახს შეეძლება მასზე უფრო გაჭირვებული ოჯახისათვის.
ენერგეტიკის სამინისტროსთან ერთად შემუშავებული იქნება ყველა აქტიური აბონენტის სია, რისი გამოცდილებაც ჰქონდა გასულ წლებში და ყველა ოჯახი უნებრევია უკლებლი მიიღებს. ამაზე პასუხისმგებელი იქნება სოციალური მომსახურების სააგენტო, ასევე გვექნება კომუნიკაციის რამდენიმე არხი, მათ შორის ცხელი ხაზი, ოფისები რაიონული, სადაც ნებისმიერი წარმოშობილი პრობლემაზე მოსახლეობას ოპერატიულად და ვფიქრობთ მოემსახურებით იმისაც, რომ ასეთი ოჯახი არ დარჩეს ვაუჩერის გარეშე.
შეგახსენებთ, რომ ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერი საქართველოს მთავრობამ ზუსტად 1 წლის წინაც დაარიგა. შემდეგ გაჩნდა სასურსათო 30-ლარიანი ვაუჩერის გაცემის ინიციატივა. მაშინ ამ პროექტის დასაფინანსებლად ხელისუფლებამ ბიუჯეტიდან 31 მილიონ ლარზე მეტი გამოყო. კიდევ ერთი 5-ლარიანი სატრანსპორტო ვაუჩერი ამჯერად უკვე მხოლოდ თბილისელებისათვის დედაქალაქის მერიამ ოქტომბერში გასცა და ამისათვის ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ლარი დახარჯა. სულ ბოლოს სასოფლო სამეურნეო 30-ლარიანი ვაუჩერის გაცემა დაიწყო და ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. აღნიშნული პროექტი ხელისუფლებას 24 მილიონი ლარი დაუჭდა. ეკონომისტები აცხადებენ, რომ ზოგადად მოსახლეობისათვის განსაკუთრებით უძლეველ ზამთარს გავითვალისწინებთ, ასეთი ერთჯერადი დახმარებაც შეღავათია. თუმცა პრობლემის გრძელვადიანი მოგვარების თვალსაზრისით ხელისუფლების ეს ნაბიჯი ნაკლებ ეფექტურია და ის შესაძლოა შეფარული წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილიც იყოს. ასე ფიქრობს მაგალითად ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დავით დარმანია. მისი კოლეგა ზურა ჯაფარიძეკი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკურად მომგებიანი მსგავსი გადაწყვეტილებები არასოდეს არის.
ეკონომიკური თვალსაზრისით ამის უარყოფითი ეფექტი არის ის, რომ ფულის ამოღება ხდება კერძო სექტორიდან, სადაც ის უფრო ეფექტურად დაიხარჯება და ხდება მისი გადანაწილება სახელმწიფოს მიერ. ზოგადად ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არ არის ცხადია მომგებიანი.
ეკონომისტი ემზარ ჯგერენაია ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერების დარიგებაში ცუც ვერაფერს ხედავს და პირიქით მიიჩნევს, რომ ეს ერთჯერადი დახმარება მოსახლეობას ამთრის გადატანაში დაეხმარება. მისი შეფასებით საფრთხეები არც ინფლაციის გამოწვევის თვალსაზრისით არსებობს.
ძალიანობაში პოზიტიურად ახასებ ამ ситуациას, იმიტომ რომ ეს უკვე არის შეღავათი, რაც მიიღეს მოსახლეობა უჩვეულო ზამთრის პერიოდში და მეორე ზიგნობა კიდე ბაზის პროვოცირება, რაღაც აერი ჭირდება ჩვენს ეკონომიკას.
დემოსამსახურებელი ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერების გაცემაზე. ამ კვირას დაიწყება ამ ვაუჩერების გაცემა. დასრულდა ის ემზარ ჯგერენაიას, ეკონომისტ ემზარ ჯგერენაიას ამ შეფასებით. ახლა მე ერთ დაუთმობ ნიკო ნერგაძეს, მან თვალი გადაავლო საქართველოს გაზეთებს და ის გეტყვით, რაზე წერდა ქართული პრესა დღეს.
დღევანდელ ქართულ პრესაში ბევრგან შეხვდებით დისკუსიას ოშკის რესტავრაციასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ჟურნალ ტაბულას მთავარი თემა დღეს სწორედ ეს არის, სტატიის სათაურია გადამწყვეტი ბრძოლა ოშკისათვის. თურქეთისა და აზიზიეს მეჩეთისადმი საქართველოს საპატრიარქოს დამოკიდებულების შეცვლა არათუ შესაძლებელია და აუცილებელი, არამედ ეს მის მორალურ ვალდებულებასაც წარმოადგენს, წერს ავტორი ბექა მინდიაშვილი. საპირისპირო მოსაზრებაა გამოთქმული გაზეთ ასავალ დასავალში, მისი ავტორებისა და რესპონდენტების პირით. ერთი სტატიის სათაურია თურქოლოგ გიული ალასანიაშვილი აჭარას თურქეთს უბრუნებს, მეორეგან კი დეკანოზი დავით ისაკაძე უბნება გაზეთს. აზიზიეს მეჩეთის აღდგენით თურქები გვეუბნებიან, რომ აჭარა კვლავ მათიაო. ამ ორივე პუბლიკაციას დღეს ასავალ დასავალში წაიკითხავთ. კვირის პალიტრა უბრუნდება 112-ის გადასახადს. გაზეთი სამრამეზე ამახვილებს ყურადღებას. გიგი უგულავას განმარტებაზე, თუ რა იქნება 112 და რატომაა ეს ფასიანი, ყველგან ფასიანიაო უთქმოს მას. მეორე იმაზე, რომ მსგავსი ტიპის მომსახურება გაზეთი ცნობით თითქმის მთელ მსოფლიოში უფასოა და მესამე, რომ ფული აბონენტებს ანგარიშიდან უკვე ეჭრებათ, თავად მომსახურება კი სავარაუდოდ მაისიდან ამოქმედდება. ამ ყველაფერს ერთად კვირის პალიტრა მერის დიდ ტყუილს და ბრჭყალებში გაправებულ ყაჩაღობას უწოდებს. რეზონანსი ცეჰეპატიტის საქართველოში გავრცელების სტატისტიკაზე წერს. ჩვენი ქვეყანა ამ დაავადების გავრცელებით მსოფლიოში მესამეა, წერს გაზეთი. რეზონანსის ცნობით ქვეყანაში ცეჰეპატიტით დაავადებულთა რიცხვმა 200 000-ს გადააჭარბა. გაზეთი წერს, რომ არ დაავადების სამკურნალოდ საქართველოში არ მოქმედებს არც ერთი სახელმწიფო პროგრამა. უფასოა მხოლოდ სადიაგნოსტიკო სწრაფი ტესტი, მკურნალობა კი კვირაში 500 ლარამდე ჯდება. სახელმწიფო ყველანაირ პასუხისმგებლობას იხსნის ამ საშიში დაავადების გავრცელებაზეო, წერს რეზონანსი. კვირის ქრონიკაში კი დღეს წაიკითხავთ ვებერთელა ინტერვიუს ვალერი გელბახიანთან, რომელიც მისი საქართველოში ჩამოსვლამდე და შემდეგ დაკავებამდე არის ჩაწერილი. ინტერვიუში გელბახიანი ამბობს, შევეცდები ისე შემოვიდე ქვეყანაში, რომ დედაჩემის ნახვა მოვასწრო და მერე დამიჭირონო, და ასევე ვრცლად განიხილავს მისი შვილისა და ჟურნალისტ შალვა რამიშვილის დაპირისპირებას ვირტუალურ სამყაროში.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა იყო ეს, ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, სიახლით. გერმანიაში ახალ პრეზიდენტს ირჩევენ. გერმანიის წამყვანი პოლიტიკური პარტიების საერთო შეთანხმებით ამ ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე ცნობილი ანტიკომუნისტი აქტივისტი 72 წლის იოახიმ გაუკია წარდგენილი. გაუკი, რომელსაც ზოგჯერ გერმანიის ნელსონ მანდელას უწოდებენ, სათავეში ედგა აღმოსავლეთ გერმანიის ყოფილი დემოკრატიული რესპუბლიკის კომუნისტური რეჟიმის საწინააღმდეგო მოძრაობას. ამ პირის პორტრეტს ახლა სალომე ასათიანი შემოგთავაზებთ.
კვირას გავრცელებული ცნობა, რომ გერმანიის პრეზიდენტის პოსტს ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანელი აქტივისტი 72 წლის იოახიმ გაუკი დაიკავებს, ბევრისათვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. უწინარესად თავად გაუკისთვის.
Ich kann ihn jetzt in der Verwirrung meiner Gefühle keine Grundsätze.
იმდენად დაბნეული ვარ, რომ სიტყვით გამოსვლა გამიჭირდება. ეს შეუძლებელია. თვითმფრინავიდან ჩამოვედი ტაქსიში ვიჯექი, როცა კანცლერმა დამირეკა. შხაპიც კი არ მემიღია ჯერ. არაფერია თუ ხედავთ, რომ მოჭარბებული ემოციები მაქვს. ცოტა დაბნეული ვარ.
Überwältigt und auch ein wenig verwirrt.
გაუკს გერმანიის ნელსონ მანდელასაც უწოდებენ ხოლმე იმ მნიშვნელოვანი როლის გამო, რომელიც მან აღმოსავლეთ გერმანიაში კომუნისტური რეჟიმის დამხობაში შეასრულა. გაუკმა დიდი ძალისხმევა დაახარჯა აღმოსავლეთ გერმანიის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შტაზის ქმედებების სააშკარაოზე გამოტანას. დღეს ბევრი ამბობს, რომ გერმანიის პრეზიდენტის პოსტს გაუკის პიროვნება მნიშვნელოვნად დაეხმარება მორალური ავტორიტეტის დაბრუნებაში, რასაც გასულ კვირაში კრისტიან ვულფის გადადგომამ მიაყენა ჩრდილი კორუფციაში ბრალდებების ფონზე. გაუკი არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი არ არის და მას არც პოლიტიკური სკანდალები შეხებია. გერმანიის პარლამენტმა მის კანდიდატურას 18 მარტამდე უნდა უყაროს კენჯი. უკვე ცნობილია, რომ გაუკს პარლამენტში წარმოდგენილი ყველა პარტია დაუჭერს მხარს გარდა ერთისა, დილინკესი, რომელიც ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანელი კომუნისტების შთამომავალ პარტიას წარმოადგენს. გაუკი 1940 წელს ჩრდილოეთის ქალაქ როსტოკში დაიბადა და აღმოსავლეთ გერმანიაში გაიზარდა. ის 11 წლის იყო, როცა მამამისი კომუნისტურმა მთავრობამ დააპატიმრა დასავლეთთან კავშირების ბუნდოვანი ბრალდებით და ციმბირში შრომა გასწორების კოლონიაში გამგზავრა. შემდგომში გაუკს ჟურნალისტის განათლების მიღების საშუალება არ მისცეს, რადგან მან ახალგაზრდულ კომუნისტურ ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე თქვა უარი. გაუკი ლუთერანელი მღვდელი გახდა, შტაზის სიტყვებით გამოუსწორებელი ანტიკომუნისტი. ის იმ ქრისტიანი პასტორების ჯგუფის ლიდერი იყო, რომლებიც აქტიურად გამოდიოდნენ კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ. რეჟიმის დამხობის შემდეგ გაუკმა შტაზის აქტივებში დაიწყო მუშაობა და უხელმძღვანელა უშიშროების ყოფილი თანამშრომლების საპასუხისმგებლო პოსტებიდან გათავისუფლების პროცესს. 1990-დან 2000-მდე ის სათავეში ედგა გერმანიის სამართლისა და შერიგების პროცესს. 2007 წელს იოახიმ გაუკს ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ თბილისში ჩამოართვა ინტერვიუ. ჩვენთან საუბარში გაუკმა საკმაოდ კატეგორიულად ისაუბრა კომუნისტური წარსულის გამოაშკარავების და მისი გადალახვის აუცილებლობაზე.
Es ist ja nicht nur so, dass wir den
ჩვენ კომუნისტური ეპოქის დელეგიტიმაცია უნდა მოვახდინოთ. არამხოლოდ იმიტომ, რომ მას უამრავი მსხვერპლი და კრიმინალური ნაბიჯი ახლდა თან, არამედ იმიტომაც, რომ საბჭოთა იმპერიამ თანამედროვე პოლიტიკა აქცია ჩამორჩენილად.
ბრიტანული ეკონომისტის საერთაშორისო საკითხების მიმომხილველი ედვარდ ლუკასი თვლის, რომ პრეზიდენტის პოსტზე გაუკის წარდგენა გერმანიასა და ყოფილი საბჭოთა ბლოკის ქვეყნებს შორის კავშირების გამტკიცებას მოიტანს.
The most important thing is it for sort of intra-German relations.
ჩემი აზრით, გერმანიის შიდა ურთიერთობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამით ეგრეთ წოდებული ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანელები თავს არ იგრძნობენ მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად. გერმანიის ორ ყველაზე მაღალ პოსტზე აღმოსავლელები მუშაობენ. კანცლერი მერკელი დასავლეთში კი დაიბადა, მაგრამ აღმოსავლეთში გაიზარდა. ჩემი აზრით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სიმბოლური, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. გონია რომ ეს ამბავი წაადგება პოლონეთთან, ჩეხეთთან, სლოვაკეთთან ურთიერთობას, რადგან ამ კაცს კარგად ესმის რა აქვს ამ ქვეყნებს გამოვლილი.
ლუკასის თქმით, გაუკი კარგად იცნობს ევროპაში არსებულ პოლიტიკურ და კულტურულ დაყოფის ხაზებს და თვლის, რომ მდიდარი დასავლეთის მორალური ვალია ხელი გაუწოდოს იმ ხალხებს, ვინც 10 წლეულების მანძილზე ოკუპაციის პირობებში ცხოვრობდნენ.
Салом месатиани იყო ეს ფასონსამსამლებო ის გესაუბრებოდა იოახიმ გაუკზე. იოახიმ გაუკი წარდგენილია გერმანიის პრეზიდენტობაზე, ის ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანელი ანტიკომუნისტი და სხვაგვარად მოაზროვნეა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რომეთსათი და 30 წუთია საქართველოსი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. მარიამ ჭიაურელი კვლავ.
ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროზონის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრა, რომელსაც კენჭს უყრიან საბერძნეთისთვის დახმარების მეორე პაკეტის გამოყოფას. პაკეტი მოიცავს 130 მილიარდ ევროს. გაროს ექსპერტები ორი დღით ჩავიდნენ ირანში ბირთვულ პროგრამაზე მოსალაპარაკებლად. ირანის მედიის ცნობით, ირანის სამხედრო საზღვაო ძალების ორმა ხომალდმა გუზები ჩაუშვა სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუზის ნავსადგურში სირიის სამხედრო საზღვაო ძალების გასაწვრთნელად. საქართველოს პრეზიდენტი ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე ბაზაზე შეხვდა იქ მყოფ ქართულ ჯარისკაცებს. ავღანეთიდანვე გავრცელებული ცნობებით პოლიციელი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც თავდამსხმელმა მოაწყო სამხრეთში მდებარე ქალაქ ყანდააში. პაკისტანში გაიმართა რელიგიური და ანტიდასავლური ჯგუფების დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებმაც დაგმეს შეერთებული შტატების პოლიტიკა. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით, მართველი კოალიცია და წამყვანი ოპოზიციური პარტიები შეთანხმდნენ, რომ პრეზიდენტობის ახალ კანდიდატად წარადგენენ ყოფილ აღმოსავლეთ გერმანელ უფლებადამცველს იოახიმ გაუკს. რუსეთის გამოცემა როსიისკაია გაზეტამ დღევანდელ ნომერში დაბეჭდა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის სტატია, რომელშიც საუბარია სამხედრო რეფორმაზე და ხარჯებზე მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. საქართველოში დააკავეს პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ვალერი გელბახიანი, რომელიც 2008 წელს დაადანაშაულეს 10 გარდაცვლილ ბიზნესმენთან ბადრი პატარკაციშვილთან ერთად შეთქმულების გზით სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობაში.
მარიამ ჭიაურელი იყო ახალი ამბების მიკროფონთან. ჩვენი საღამოს გადაცემა გრძელდება ციფრსამსმელებო ინტერაქტიული დიალოგით. გაგაცნობთ, წარმოგიდგენთ სტუმარს, ეს არის ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ქარტიის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი საქართველოდან დავით ლოსაბერიძე. საუბრის თემა თვითმმართველობა საქართველოში. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს, გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ დავით, რამდენიმე შეკითხვა იყო იმასთან დაკავშირებით, რამდენად დამოუკიდებელი ბრძანდებით თქვენ და ვინ წარგადგინათ ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ქარტიაში. იქნებ ამ შეკითხვას უპასუხოთ და შემდეგ არსებით საკითხებზე გადავედით.
მოგესალმებით. მოგახსენებთ, რომ თვითმათ მოახდინეს შერჩევა. ანუ არის კრიტერიუმები, როცა არჩევენ ადამიანს ერთ წარმომადგენელს ქვეყნიდან, თითო წარმომადგენელს თითო ქვეყნიდან ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების, და ოღონდ აუცილებელი პირობა უნდა დაგმოყოფილდეს, არ უნდა იყოს არცერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი და არ უნდა იყოს საჯარო სამსახურში სასრულებელი აკადემიური წრეებიდან.
ანუ ევროპის საბჭო
თვითონ მათ შეარჩიეს.
კარგი, დიდი მადლობა.
მე საკმაოდ გაგულებული ვიყავ, როცა მომივიდა წარმომადგენელი არ ქონდა ამ საბჭოზე 2002 წელს, როცა მომწვის.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა. წამიკითხავს, რომ თვითმმართველობის ხარისხი ქვეყნის დემოკრატიის ხარისხის მაჩვენებელია. რა დონეზეა ამხრივ ჩვენი ქვეყანა?
სამწუხაროდ ბევრი თერაპევტი ვერ დავგვახნით, როცა ვარდების რევოლუციის მე როცა განცხადე გაკეთდა რამდენიმე თქვათ ეს მიმართულებით, აქაც დაიწყო სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა, ყოველ შემთხვევაში დეკლარირება მოხდა. ჩვენ ერთ-ერთ ლიდერად ვითვლებოდით, არა მარტო თქვათ კავკასიაში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპაში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. დღეისათვის ბევრი პარამეტრი ჩვენ გაგვისტრეს, არა მარტო აღმოსავლეთ ევროპის, თქვათ, ევროპული ნაწილის ქვეყნებმა, ცენტრალური ევროპაზე აღარ ამოფარაფერს, არამედ ჩვენმა კავკასიელმა მეზობლებმა ზოგიერთ პარამეტრში გაგვისტრო, თქვათ, შუა აზიის რამდენიმე ქვეყანამ.
კერძოდ თვითმართველობაში.
თვითმართველობაში, ხომ ეს არ არის ის სფერო, სადაც საქართველოს შეუძლია რაღაც დიდი წარმატებებზე, საკუთარ წარმატებებზე ისაუბროს. სამწუხაროდ ასაკურველია.
და აი ამ კორელაციას თუ ადასტურებთ, რომ თვითმართველობის ხარისხი დემოკრატის ხარისხის ამაჩვენებელია.
დიახ, სახელმწიფო მაშინ რაც ჩვენ საუბრობთ დასავლეთის წარმატებულ დემოკრატიებზე, ძირითადი ფუნდამენტი არის სწორედ თვითმართველობა, არა როგორც პოლიტიკური სისტემა, არამედ ძალიან მარტივად სუბსიდიარობის პრინციპი, ანუ პრინციპი, რომლის თანახმადაც ყველაფერი რაც შეიძლება გადაწყდეს ადგილობრივ დონეზე, არ შეიძლება სამართავად გადაეცეს ზედადონეს. ეს არის პრინციპი, რომელიც ბიბლიაში გამოსვლა და შეანახსენები მოსემ როგორ აწყო კომები. ეს არის ქარტიის პრინციპი, ევროპული ქარტიის პრინციპი, რომელიც სავალდებულო მისი ხელმომწერ და შეერთებული ქვეყნებისათვის. ამაზე საუბრობდა გასული უბრალოდ 19 საუკუნის 60-იან წლებში ილია ჭავჭავაძე და შეეძლება მწვინვალეთა გაღწერილი იგივე პრინციპები, რაც ქარტიაში ილიასაც აქვს, სოფლის მოწყობის თაობაზე და წერილების სერია. და ეს არის ის პრინციპი, რაზეც თანამედროვე დემოკრატია იგივე ამერიკული და ევროპული ქვეყნებისა ეფუძნება.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვაა, რატომ ვერ ახერხებს ადგილობრივი ხელისუფლება კანონით დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას? მაგალითად, ვერ ასუფთავებს ქალაქს, ვერ ამარაგებს საბავშვო ბაღებს საკვები პროდუქტებით. ყველგან პრობლემაა წყლის მიწოდება, არ იწმინდება დათოვლილი ქუჩები, ძალიან ძნელია საჯარო ინფორმაციის მიღება გამგებიდან და ასე შემდეგ.
თავის დროზე შემცირდა დემოკრატიის ხარისხი, თუმცა რეფორმის ავტორები 2004-2005 და 6 წლებში აცხადებდნენ, რომ სამაგიეროდ გაიზრდებოდა ფინანსური რესურსები, ანუ მსხვილი ერთეულები იქნებოდა და მათ ეკნებოდა მსხვილი ფინანსური რესურსები. ჯერ კიდევ ჩვენი საუკუნის დასაწყისში ედვარდ შევარდნაძის სისტემას ვაკრიტიკებდით იმის გამო, რომ 35% მაინც უნდა ყოფილიყო თვითმართველობის წილი, შემოსავლების, საკუთარი შემოსავლების და მას ქონდა მხოლოდ 30 ქონდა. 2003 წლიდან მოყოლებული თუ მოყვებით 2011 წლამდე 30 25 20 18 14 8 ქვემოთ ჩამოდის და 2010-ის 2.13% იყო საკუთარი საგადასახადო შემოსავლების წილი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ გაიზარდა თვითმართველობების დაფინანსება 240 მილიონიდან დაახლოებით მილიარდ ნახევარზე მეტი, საკუთარი შემოსავლები, ანუ თვითონ წყვეთ სამ შემოსავლების საკეთს შემცირდა 600 მილიონიდან 155 მილიონამდე მთლიან საქართველოს მასშტაბით. ეს არის ერთი საკითხი. მეორე, იურიდიული შეზღუდვები 2007 წლიდან უკვე თუ ადრე სატელეფონო წესი მოქმედებდა, ზა ცენტრი მეგობრულად კითხულდა ამის არ გაკეთება, სახელმწიფო გამგებელი, რომელიც არ დაემორჩილება მეგობრულ თხოვნას თბილისიდან. დღეისათვის უკვე იურიდიულად იწერება შეზღუდვები და ისეთ კურიოზებთან გვაქვს საქმე, რომელზეც მსმენებს აღარ შევაწყვენ. ევროპაში, ევროპის საბჭოში ამაზე ხშირად ხუმრობენ, როგორც ქართული იურიდიული იუმორზე.
ანუ კანონმდებლობის
კანონმდებლობაში ისეთი აბსურდული უკუქმედების ძალა, როცა დეკემბერში ატყობა თქვა პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით, ეს ტრადიცია თქვა 2009 წლის მიღებული მარტში მიღებული კანონი გამოქმედა 2006 წლის პირველ იანვრიდან, ანუ 3 წლით ადრე, და თვითმართველობა მიიღეს უფლება თავისი ქონება გადასცეს მეგობრულად დახმარების მიზნით ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თავის ბიუჯეტები, თუ ასევე ცენტრი თხოვს, ეს კანონიერად აქვს ამის უფლება, რომ თავისი ფუნქციები გადასცეს. და რა თქმა უნდა, მიდის არასწორი, თქვათ, არამიზნობრივი შეიძლება ითქვას ხარჯვა, როცა თვითმართველობებს უკაცრავად ჟარგონისათვის ტენიან ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციებს, თქვათ, პოლიციის შენობების აგება და პოლიციის საპატრულო მანქანების შეძენა, ნუ სულ მცირე 10% პირდაპირ არამიზნობრივი ხარჯები მიდის საქართველოს მასშტაბით ამ მიმართულებით.
გუბერნატორებისთვის მანქანები.
მანქანები, რა თქმა უნდა, ხა, რა თქმა უნდა, პოლიცია უნდა აშენდეს, მაგრამ ეს უნდა აშენდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტიდან და მერტამიცე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანხები რომ ეს გააკეთოს, მაგრამ თვითმართველობაზე გადაბარება და შემდეგ უკუ პროცესი ცოტა არ იყოს გაურკვეველია. სამაგეროდ ცენტრი აფინანსებს ადგილობრივ, თქვა, შადრევნების მოწყობას და თქვა, თერილი პროგრამებს, ცოტა აბსურდულ სისტემას ან გვაქვს საქმე. ეს ძირითადი მიზანი ამის მაინც არის ის, რომ ურთიერთ დამოკიდებული გახდეს ეს სისტემა ერთმანეთზე
თავისუფლად.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია თქვა ჩვენ ვისაუბროთ ადგილობრივ დამოუკიდებლობაზე, თუ თვითმართველობას არ ექნა გადაწყვეტილების დამოუკიდებელი მიღების უფლება თავისი კომპეტენციის პარაგრაფში ასაკვირველია.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა. ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმართველობის ქარტის ექსპერტთა ჯგუფი თუ აძლევს რჩევებს საქართველოს პარლამენტს ბუტაფორიული თვითმართველობის რეალური თვითმართველობის შესაძლებლად, კონკრეტულად რა ნაბიჯების გადადგმას ურჩევს? ალბათ ვრცელი
უპირველეს ყოვლისა ეს არის თვითმართველობის ქარტია. ქარტია მას ეწოდებათ, სინდუში არის ეს კონვენცია 1987 წლიდან, ჯერ კიდევ 1987 წლიდან, მაშინ საბჭოთა ბლოკის ქვეყნები არ იყვნენ მიერთებული ამ ქარტიაზე, საქართველოს მიერთებულია ამ ქარტიას, ანუ სავალდებულო არის შესასრულებლად. აქ არის პრინციპები, რომელიც უნდა დაიცვას სახელმწიფო ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ მას უნდა საერთო ევროპული ოჯახის წევრად ყოფნა. ამას გარდა უშუალოდ საქართველოზე შემიძლია მოვიდან რამდენიმე რეზოლუცია და დოკუმენტი, თქვა 1415, 1477, 1769. აქ არის პირდაპირ მისდევები, თუ რა საფრთხეებს შეიცავს ეს სისტემა, რა უნდა გამოსწორდეს. რაც არის ჩვენთან, ანუ შეფასებები, თქვა, რაც იყო, თქვა, შევარდნაძის ხელისუფლების პერიოდში, შემდგომ, თქვა, ვარდების რევოლუციის შემდგომ პირველ ახლა უკვე ახალი მონიტორინგის ჯგუფები და შემოწმებას ახდენენ. პრინციპი არის ძალზე მარტივი. ევროპის საბჭო ჩვენ მიგვითითებს და გვეუბნება, თუ თქვენ გინდა ჩვენს კლუბში ყოფნა, ანუ ჩვენს ევროპულ ოჯახში ყოფნა. და საქართველოს მთავრობიდან იყო პროტესტი, რომ თქვენ ეს უფროსი ძმა რომ გვდომებოდა საბჭოთა კავშირს არ გამოვიყოფოთ. პასუხი იყო საკმაოდ მკვეთრი ევროპის საბჭოსათვის, არადიპლომატიური, რომ ევროპის საბჭო არ არის თქვენი უფროსი ძმა, ის არის მრჩეველი, თუ გინდა ჩვენს წრეში ყოფნა, ამას გააკეთებ თუ არა და არ იქნებით იმ საერთო ევროპული ოჯახის წევრი. ეს იყო ძალიან მოჭრილად ნათქვამი.
შეგიძლიათ გითხრათ აი კონკრეტულად ერთი ორი რამ, რასაც ურჩევენ და ვთქვათ
ფინანსების დამოკიდებულება, სრული დამოკიდებულება ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, კანონმდებლობით გაუმიჯნაობა იმ სისტემისა, რომელიც თქვათ კომპეტენციების გაუმიჯნაობა და სრულიად შეიძლება აბსურდული საკითხები, რომლებიც თქვათ თვითმართველობის ფუნქციებს არარათ აქცევს. რეალურად პოლიტიკური მექანიზმების ზეწოლა, რასაც თვითმართველობა იქცევა მხოლოდ ამხოლოდ არჩევნების ხმების მოგროვების საშუალებად და სახელისუფლო პიარის სისტემად. როცა ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს თქვათ ადგილობრივ ფუნქციებს სწორედ იმისათვის, რომ განახორციელოს.
თქვენ ზოგადად საუბრობთ ეს წერია?
არა, ეს წერია, მითითებული არის თქვათ ტერიტორიულ მოწყობასთან დაკავშირებით, მითითებულებთ. ახლა დოკუმენტები რამდენიმე ათეული გვერდის არის, თითოეული დოკუმენტი და ბულეტებად, ანუ პარაგრაფებად არის ჩამოყალიბებული ეს საკითხები და პასუხები ხელისუფლების მხრიდან, პასუხები და ასე შემდეგ. ეს საკმაოდ რთული დიდი დოკუმენტებია, თუმცა ეს ევროპის საბჭოს საიტებზე არის, ოფიციალურ ენებზე, ინგლისურად და ფრანგულად და ნებისმიერ სურვილს თუ აინტერესებს შეუძლია ეს იყიდოს.
კარგი, დიდი მადლობა. თქვენ ალბათ გეკნებათ საშუალება, უბრალოდ თუ თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ, რომ ვებგვერდზე შემოგვერთდეთ, იქ უფრო დაწვრილებით გვიამბოთ, თქვათ, იმის შესახებ, როგორი არის საქართველოს ხელისუფლების პასუხები, თქვათ.
არის რამდენიმე კვლევაც არის და გამოცემაც არის, თქვათ, ფონდღია საზოგადოება ყოველწლიურად აკეთებს ადგილობრივი დემოკრატიის შეფასებას ქართულად და ინგლისურად და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ
საიგი. თვითონ
ხელისუფლების რეაქცია როგორია? ხელისუფლების რეაქცია საკმაოდ ისეთი ნელთბილი შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ თქვათ, ან ყურადღება არ ექცევა და მეორე არის ის, რომ თვითმართველობა არ არის პრიორიტეტული საქართველოში არც მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ სხვა პრობლემები უფრო წინა პლანზე იწევს და არც პოლიტიკური ელიტისათვის. ეს სამწუხარო რეალობა, თუმცა ეს არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც უნდა ეფუძნოს ქართული დემოკრატიული საზოგადოების შენებლობა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა და დაუპირდეთ ჩვენს მსმენელს, რომ გავაგრძელებთ ვებგვერდზე არა საუბარს ამ თემაზე, იმიტომ რომ ინტერესი ნამდვილად იყო და მე ვფიქრობ ბევრი გვაქვს კიდევ სათქმელი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ინტერესთვის.
დიდი მადლობა სტუმარს, ვიფასონსმელებო, ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმართველობის ქარტის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი საქართველოდან დავით ლოსაბერიძე. საუბრის თემა იან თაძესთან ერთად თვითმართველობა იყო საქართველოში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განავითარებს კვლავაც პროგრამას საბერძნეთის და ევროპის კავშირის თემით. დაახლოებით 40 წუთის წინ თბილისის დროით 18 საათზე ბრიუსელში დაიწყო ევროზონის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრა, რომელზეც კენჭს უყრიან საბერძნეთისთვის დახმარების კრედიტის მორიგი პაკეტის გამოყოფას. მარიამ ჭაურელია ჩემთან ერთად პრაღაში, მისგან შეიტყობთ რა არის ცნობილი ამ დროისთვის.
ევროზონის ფინანსთა მინისტრები მოსალოდნელია, რომ ხარს დაუჭერენ საბერძნეთისთვის განკუთვნილი 130 მილიარდი ევროს მოცულობის დახმარების გამოყოფას. საქმე ეხება 2010 წლის მაისის შემდეგ დახმარების მეორე პაკეტს ამ ქვეყნისთვის. მიზანია საბერძნეთმა თავიდან აიცილოს გაკოტრება. სახელმწიფოს მიერ ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, რაც ათენს 20 მარტს ემუქრება, თუ მან ვერ დაფარა ვალების გარკვეული ნაწილი 14.5 მილიარდი ევრო. გეგმით, რომელსაც ბრიუსელში მშელობენ, საბერძნეთს გაუუქმებენ ვალების ნაწილს 100 მილიარდ ევროს მოცულობით და გამოუყოფენ ახალ კრედიტებს 130 მილიარდ ევროს. დახმარების გარეშე ათენი ვერ შეძლებს საკუთარი ძალებით გაისტუმროს ვალები და მოუწევს გამოაცხადოს დეფოლტი, რომელიც ექსპერტების განმარტებით უმძიმეს გავლენას მოახდენდა ევროზონის საერთო ვალუტაზე, ევროზე და ზოგადად გლობალურ ეკონომიკაზე. ბრიუსელში დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე ოპტიმისტური შეფასება გამოთქვა საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრმა ფრანსუა ბარუანმა. მისი თქმით, მზადაა შეთანხმების ყველა ელემენტი საბერძნეთისთვის დახმარების პაკეტის დასამტკიცებლად.
On a tous les éléments pour un accord désormais.
ახლა გვაქვს შეთანხმების ყველა ელემენტი, მათ შორის ბანკირების, კერძო კრედიტორების ნებაყოფლობით მონაწილეობა, ისევე როგორც საჯარო კრედიტორების, სახელმწიფოების, ცენტრალური ბანკების თანხმობა.
საბერძნეთის პარლამენტს უკვე დამტკიცებული აქვს მომჭიდნეობის ზომები 3.2 მილიარდ ევროს დასასოკად. ისე როგორც ეკონომიკური რეფორმები, რაც პირობა იყო ათენისთვის დახმარების ახალი პაკეტის მისაწოდებლად. მაგრამ მომჭიდნეობის ზომები მკვეთრ უკმაყოფილებას იწვევს საბერძნეთის მოსახლეობაში. ხშირია საპროტესტო აქციები, მათ შორის იყო გუშინდელი გამოსვლა ათენში. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის ტიმოთი გაიტნერის განცხადებით, ვაშინგტონი მიესალმება ათენის მიერ მომჭედნაობის ზომების დამტკიცებას, ისე როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დაგეგმილ მონაწილეობას ათენისთვის განკუთვნილი დახმარების ახალი პაკეტის დაფინანსებაში. მეორე მხრივ, ევროზონაში შიშობენ, რომ დახმარების ახალი პაკეტის მიღების შემდეგ საბერძნეთის მთავრობებმა მომავალში შესაძლოა აღარ განახორციელონ მომჭიდნეობის ზომები. ასეთი პერსპექტივის თავიდან ასაცილებლად, მაგალითად, გერმანია მოუწოდებს ათენს შეიქმნას საგანგებო ცალკე ანგარიში ვალების გასტუმრების უზრუნველსაყოფად იმ შემთხვევაში, თუ მომავალი მთავრობა განსხვავებულ კურსს აირჩევს. მაგრამ ამ მოთხოვნას მოწინააღმდეგეები ჰყავს. მათი შეფასებით, ცალკე ფონდი შექმნა და მისი გაკონტროლება იქნებოდა უპრეცედენტო ჩარევა სუვერენული სახელმწიფოს ფისკალურ პოლიტიკაში. როგორც ბრიუსელში დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა ევანგელოს ვენიზელოსმა,
We are here ready to conclude today this long process.
ჩვენ მზად ვართ საბერძნეთის ახალი პროგრამის გარშემო ხანგრძლივი პროცესის დასასრულებლად და ასევე მზად ვართ საიმისოდ, რომ დავიწყოთ კერძო სექტორის მონაწილეობასთან დაკავშირებული ოფიციალური პროცედურა. მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მაგრამ ყველა შემთხვევაში გვჭირდება ევროჯგუფის მკაფიო პოლიტიკური მხარდაჭერა.
საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა კერძო ინვესტორები ახსენა, დღეს ბრიუსელში მსჯელობენ მათთან ათენის შეთანხმებაზე. კერძო ინვესტორების, ანუ კერძო ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების შესაძლო გადაწყვეტილებაზე აღარ მოთხოვენ ათენს ვალების ნაწილის დაბრუნება. საბერძნეთის ვალი სულ 350-მდე მილიარდ ევროს შეადგენს.
მარიამ ჭაურელი გასაუბრებოდა საბერძნეთის პრობლემების გარშემო 40 წუთის წინ ბრიუსელში დაიწყო ევროზონის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრა, მასზე კენჭს უყრიან საბერძნეთისთვის დამატებითი კრედიტის გამოყოფის თემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
პირველ მოსმენელებო, საღამოს თავისუფლება გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკებით. ჯერ მოისმენთ ალგორითმ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, რომლის ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
<_
შინაგანი საათი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იმუნური სისტემის მუშაობაში. ამის ახსნა ამერიკელმა მეცნიერებმა იპოვეს ახლახან ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად. მათ შეისწავლეს რეცეპტორის ტიპი, რომელიც დაავადების გამომწვევ ვირუსებსა და ბაქტერიებს მათი სტრუქტურის მიხედვით ცნობს და ის სხეულის ბიოლოგიური თავდაცვისთვის ზრუნავს. ეს პროტეინი TLR9 შინაგანი საათის მიერ იმართება. იგი განსაკუთრებით ეფექტიანად მოქმედებს აქტიური ზრდის ფაზაში. იტყობინებიან მეცნიერების ჟურნალ Immunity-ში. ეს შედეგები ნათელყოფს ცირკადიანულ რიტმსა და იმუნურ სისტემას შორის კავშირს, ამბობს ეროლ ფიკრიგი იეილის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლიდან. ამ კავშირის მნიშვნელოვანი შედეგები აქვს დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობისთვის. ფიკრიგმა და მისმა კოლეგებმა საცდელ თაგვებზე შეისწავლეს იმუნური სისტემის რეაქცია მათ სხეულში მედიკამენტის შეყვანის შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ იმუნური სისტემა რამდენიმე კვირის შემდეგაც უკეთ მუშაობდა, თუკი ინექცია მაშინ გაკეთდა, როცა TLR9 ძალიან აქტიური იყო. მეორე ექსპერიმენტში მედიკოსებმა ასევე აჩვენეს, რომ ცხოველებში სისხლის მოწამვლის ხარისხი იმაზეა დამოკიდებული სეფსისი ცირკადიანული რიტმის რომელ მომენტში დაიწყო. თუკი ეს ღამით ხდება, მეტი თაგვი იხოცება. მეცნიერთა აზრით გამოკვლევის შედეგებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს იმუნიტეტის ეფექტიანობის გაზრდას და პაციენტების უკეთ დაცვას განსაკუთრებით კრიტიკულ პერიოდებში. ცირკადიანული საათი არეგულირებს სხეულის ისეთ ფუნქციებს, როგორიცაა ძილისა და სიფხიზლის ფაზები. ამას ის აგეთებს გარემოს განსაკუთრებით დღის სინათლის გავლენით. მთელი რიგი ცალკეული გამოკვლევების შემაჯამებელი გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ რამდენიმე დღით გაზრდილი ჰაერის დაბინძურებაც კი ზრდის გულის იმპაქტის რისკს. ყველაზე სახიფათოდ მიჩნეულია ნახშირჟანგი, ხოლო შესწავლილი 6 მავნე ნივთიერებიდან ოზონია ერთადერთი, რომელთანაც არ არის დაკავშირებული საფრთხე. მეცნიერები დაასკვნიან, რომ ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება, განსაკუთრებით ქალაქებში, საგრძნობლად დადებით გავლენას მოახდენდა საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე. რისკის კლასიკურ ფაქტორებთან, თამბაქოს წევასთან, ჰიპერტონიასთან და დიაბეტთან შედარებით, ცალკეული მავნე ნივთიერებები, რომლებიც კვლევისას შეისწავლეს, მცირე გავლენას ახდენს გულის ინფარქტის რისკზე. იტყობინებიან აზრიე მუსტაფიჩი და მისი კოლეგები პარიზის გულ-სისხლძარღვთა კვლევის ცენტრიდან. მაგრამ დაავადებულთა, მათ შორის ბავშვების დიდი რიცხვის გამო, მთლიანობაში არ შეიძლება მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის უგულებელყოფა. მეცნიერებმა შეისწავლეს 34 ცალკეული გამოკვლევის შედეგები. მათ ყურადღების ცენტრში იყო ჰაერის 7 დღემდე ხანგრძლივობის დაბინძურებასა და გულის ინფარქტის რისკს შორის ურთიერთმიმართება. ყველაზე მაღალი რისკია დაკავშირებული ნახშირჟანგთან. აზოტის ორჟანგის, გოგირდის ორჟანგის ან მტვრის ნაწილაკების შემადგენლობის ზრდა ბევრად ნაკლებ გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე, მაგრამ მაინც რელევანტურია. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ჰაერის დაბინძურება სხვადასხვა მექანიზმით ახდენს გავლენას გულ-სისხლზე. მავნე ნივთიერებები იწვევენ ანთებით პროცესს. მათ შეიძლება გულის ცემის რეგულირება დაარღვიონ, გაზარდონ სისხლის კონსისტენცია. მაგრამ მიზეზ შედეგობრივი კავშირების ცალსახად დასადგენად ახალი გამოკვლევებია საჭირო. თუმცა მეცნიერები წინასწარ ვარაუდობენ, რომ ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება გულის ინფარქტების რაოდენობას შეამცირებს.
გერმანისტინეთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ფოლკლორული რუბრიკით წითელი ზონით განვაგრძობთ გადაცემას. იოსებ სტალინის გვერდით ყოფნა საბჭოთა ინტელიგენციისთვის არამარტო გადარჩენა იყო, არამედ ძალიან ხშირად ნათელი გზით სიარულის სიამოვნებაც. თუმცა წითელი ზონის მორი გადაცემაში ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძე და პოეტი შოთა დიღმელაშვილი არამხოლოდ სტალინის ეპოქაზე ისაუბრებენ. გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამის სტუმრები შეესწებიან პასუხი გასცენ კითხვას: რას ნიშნავს ხელოვანის დგომა ხელისუფლების გვერდით? რამდენად აისახება ეს თავად ხელოვნებაზე?
ნებისმიერ სხვა ადამიან, რომელიც შემოგთავაზებდა, ანუ ადამიანის სხვა გამოვლინებას, ხო, ეს იქნებოდა თქვა გადახვევა, ამიტომ სისტემა ებრძოდა ნებისმიერ სხვა გამოვლინებას, თქვა იდეას, ხო, ასე თქვა ადამიანის შესახებ. ესეთი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. დღეს ახლა ჩვენ ძალიან ესე უხეშად რა ვიყოთ, ხო, ანუ სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესში არსებობს რაღაცა გუნდი, რომელსაც აქვს იდეა, როგორი უნდა იყოს საქართველო 10 წელიწადში, რა ის ევროკავშირის წევრი
ასე შემდეგ. და ამას უნდა
ეს არის იდეა. ამიტომ სწორედ მას აქვს, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური უფლება, რომ იყოს ამ იდეის მატარებელი, ქართველის, ესეთი არის ქართველი, ესეთი არის ახალი თანამედროვე განათლებული და ასე შემდეგ. შექსვენი ხშირად, ხო? მაგრამ გამომდინარე, იგი ცდილობს გამოიყენოს ყველა საშუალება, რაც შეიძლება იყოს გავლენის გასაცილებლად. ანუ ერთი არის ეს კრიტიკა, ძალიან ცირე ელემენტია, თუმცა თვითონ სადაც მოხდა ეს კრიტიკა, ხო, ოპერის შენობა იყო თვარცდები, ხო, ქუთაისში. ეს არის ძალიან სიმპტომატური, ოპერების გაკეთება, ანუ ბათუმშიც გაკეთდა ოპერა, ქუთაისშიც გაკეთდა, ანუ თბილისში ხარ რემონტება, მაგრამ იყო ადრეც და პლუს ამას იდგმება კიდე ოპერები.
ნუ ვიტყოდი ოპერეტები, მაგრამ დავარქვათ ოპერა.
მაგრამ თვითონ არსი ოპერის თავის დროზე, როდესაც ის იქნებოდა ერთ-ერთი, ანუ რა თქმა უნდა, ხელოვნების თვალსაზრისით ეს იყო რაღაც ხელოვნების ფესტივალი, ხალხი იკრიბებოდა, მაგრამ ძალაუფლების კუთხით დანახული, ეს იყო ადგილი, სადაც ხალხი მიდიოდა, პირველ რიგში იჯდა სად ლოჟაში იმპერატორი, ეს იყო ხალხი, რომელიც მისანახავად მიდიოდა და ისინი ძალიან უხეშად, მაგრამ ესეთ მუსიკის არსი არის, ისინი ცეკვავდნენ მის დაკრულზე, ანუ თვითონ იყო ის ადამიანი, რის გარშემოც იკრიბებოდა, იქ მისვლა, თქვა, ელიტისთვის სავალდებულო იყო, იმიტომ რომ ეს იყო მისი წარმოქმნა, რა თქმა უნდა, სხვები თქავდნენ და ოპერაში პირველ რიგში გამოდიოდნენ და სანამ უშუალოდ გადავიდოდნენ ძირითად ნაწილზე, იწყებოდა სიმღერა, გალობა იმის შესახებ, რომ რა მაგარი იმპერატორი ყავს, რა მაგარი герцоგი არის ამ ხარის, რომელიც
ამის ნიშნებს ხედავთ.
ეს, ანუ გავს პერიოდულად, ანუ რო შევანდო, თქვა, თუ ვიტყვით, თუ ხეშად რა განვითარების ცნობიერების რა განვითარების დონეზე იმყოფება საქართველოს დღეს, ძალიან მარტივი მისაღები არის ის, რომ რატომ ოპერა, ხო? მაშინ როდესაც გვაქვს ეს შეკითხები, რომ დავსვათ, გვაქვს სათანადო რაოდენობა ხალხი, რომელიც ოპერას მღერის, ხო? თუ სამქალაქში გავანაწილოთ, ან გვაქვს სხვა ტექნიკური ან შესაძლებლობა, რომ ეს ოპერები ვარჩინოთ შემდეგ სახელმწიფო არჩენს კულტურას, ხო, რა თქმა უნდა. რატომ არა თქვა ღიაცის ქვეშ რაღაცა ადგილი, სადაც შეიძლება ებიან კონცერტს
ახალგაზრდებისთვის
და ასე შემდეგ, მაგრამ
გავლენა თავრობა ვერ
მომა. მთავარი იქ, ხო, ანუ თქვა, სტუმარი ჩამოვიდა, მე როცა ხელისუფლება ძალაუფლება მივედი, ყველა მოვიდა ჩემს ანახავს დარს მიკრა. თუ დაკვირდებით, ერთ და იგივე ხალხი არის ყველემ მონაწილე პროცესი ეს.
ხო, ამაზე არ მიფიქრია, რა თქმა უნდა, ეს ხელისუფლების რეპრეზენტაციის ესეთი ფორმაც არის, თუმცა ხელისუფლებასაც ყოველთვის საქართველოს ესო ასე იყო და რუსეთშიც კომპლექსი ქონდა სულ და სულ უნდა ინტეგრაცია ხელოვან ხალხთან. სამწუხაროდ ეს არ სამწუხაროა თუ არა, მაგრამ ყოველში აი ეს ოპერის მაგალითი არის ზუსტად და შეფთხვით არის სხვა ჩვენს კეთო და კოტეში, რომ იქ ყველა ვინც ყავს კარგი, ყველა დასაქმდა, ასე ვთქვათ,
ძალიან საინტერესოა,
იმიტომ რომ ეს ყველამ თავი მოიყარა, ასე ვთქვათ,
სცენა, მაგრამ ისთვის ეგ არის მთავარი შეკითხვა, შეძლებს თუ არა ესეთი პოპულარული ხალხისგან დასაქმებული ხალხისგან შექმნილი დასი ჩაატაროს სისტემატურად იგივე კონცერტები ხალხისთვის. ძალიან სავარაუდოა, რომ არა, ხო, ანუ ეს არის კონკრეტული ჯგუფისთვის გაკეთებული რაღაცა სეზონური, ჩემი აზრით, ანუ შეიძლება.
ხო, ეს არის თუ არა საბჭოთა, არა მარტო საბჭოთა
პრინციპი, ხო? არის ეს საბჭოთა, მე ვისაუბრე
მონარქისტული ძველი ტრადიცია. უბრალოდ ნუ ახლა 21 საუკუნეა და მე მეეჭובה რომელიმე ევროპის
21 საუკუნე კალენდარით არის.
ხო, კალენდარი ევროპის რომელიმე ქვეყანაში, ვთქვათ, ქალბატონმა მერკელმა მოინდომოს ისეთი ხელოვნების, ვთქვათ, პროპაგანდა, სადაც მას ეცნება საშუალება თავისი ძალაუფლება ის დემონსტრაცია.
მაგრამ ობამას თუ შევხედავ, თქვათ, მან გააკეთა ეს ფაქტიურად, მან ოპერა რა აშენა, მაგრამ არც ის ხალხი გახადა პოლიტიკოსები და თვითონ არამედ თავისთავად გახადა პოპ ფიგურა. ანუ თუ შევხედავთ, აი ეს კლიპი რაც ახსენეთ, ხო, რომ ობამას საქართველოს კამპანია, იქ არის, ხო, რა, მე ვარ ძალაუფლება, ეს ხალხი მე მიმღერის. პირიქით იყო, შეიქმნა ხატები ობამას რაღაც სპეციალურად გაფორმებული, თქვათ, რაღაცა ხელოვნების მიმართულებით, გავს მაიკა, ხო, რაღაც გაფერადებული ობამა ინ
ანუ გახადა თავისთავად როგორც პოპ კულტურის ერთ-ერთი
ჩავიდა სავით, ასე ვთქვათ.
არ იქნებ ეს ხალხი შავკანეან პრეზიდენტია და უბრალოდ სიმბოლო ა უკვე თავის დაუნებურად ობამა რო არ იყოს და დაუშვი ჯორბუში რო იყოს, ოღონ ჩავი, მაინც სიმბოლოა და მაინც იქნებოდა ის.
და სხვა ჩვენს პოპ კულტურა ძალიან ადვილად იტაცებს ეგეთ სიმბოლოებს, ჩეგევარა შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად, ხო, ადვილად იღებს ამ სიმბოლოებს და ეს სიმბოლოები შემდეგ უკვე რაღაცა ახალი მითები ჩდება ხოლმე. ეხლა მე არა ვარ ამის წინამდგომი, საერთოდ პოპ კულტურის წინამდგომი არა ვარ, თუ ეს პოპ კულტურა რაღაცა სტერეოტიპებს უფრო მეტად არ ამკვიდრებს, ვიდრე ადაცაში არ უნდა დაამკვიდროს, მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ასე არის ხო ეხლა ნუ აი ჩვენი გარდაცემა სრულდება და ნუ ეს თქვი თქვათ რომ ეს გარკვეული კომპლექსები აქვთ რუსეთში და საქართველოში მაინც განსაკუთრებით აქვთ ხოლმე მთავრობას და ხელისუფლებას რომ ხალხთან ერთად ყოფნის იდეა ეს არის ხელოვანებთან და არტისტებთან ერთად ყოფნა მედიასაც აკმო ხელისუფლებასაც მაგრამ მე უკვე არჩევნები მოდის და იწება ნადირობა ამ არტისტებისთვის ხო პოლიტიკური პარტიები ნადირობენ არტისტებისთვის როგორც წესი საქართველოში არტისტები მხარს უჭერენ ხოლმე ანუ ჩაერთვებიან ხოლმე ამ ნადირობის პროცესში და შემდეგ მე ჩემი აზრით ამით თავიანთ იმიჯს იფუჭებენ ხო ნამდვილად
როგორ გაიფუჭებენ იმას რაც არ აქვს მე არ მგონია რომ ამით იმიჯს იფუჭებენ უბრალოდ
ნუ თუ აქვს ნუ მაგალითად წარმოგიდგენია თქვენ არ ვიცი ვითქვათ აკა მორჩილაძე რომ ის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის პროპაგანდისტის როლში
არა
აკამორჩელაძე ციგნები ეყიდება საზღვარგარეთაც ეგ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
არა მაგის გამოცანა
არის ერთი საინტერესო ადგილი იონში სადაც იონს ეკითხება სოკრატე რო შენო როდესაც ანუ რაღაც გიჟიხარო შმაგიო როდესაც პოე რაღაცას ყვებიო რა სცენაზე და შენ ატყობ რო გიტირიო მაშინაცა სატირალი არ აქვს ანუ ამ ექსტაზში კიო და ხალხი რო ტირის მაგას უყურებო და რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეგ არის ჩემი საქმე მე უყურებ ხალხი რო ტირისა და მაშინ მე ვიცინი იმიტომ რომ ფული მაქვს და როდესაც ხალხი იცინისო მე ვიტირი იმიტომ რომ ესე იგი ფულო ნახვამდის რა დაახლოებით ეს რაღაც ანუ ვერ გავექცევით იმას რომ ხელოვანმა საკუთა მე ნამდვილად ვერ გავაკრიტიკებ ადამიანს რომელსაც ოჯახი აქვს ანუ ძალიან უხეშად რა თქმა უნდა რაღაც რომ მან უნდა ჩაატაროს კონცერტი მაშინ საქართველოში როდესაც არ ტარდება დისკები არ იყიდება დისკები ყველაფერი ინტერნეტით იწერება ანუ შემოსავალი არის ნული ფაქტიურად დღევანდელი არტისტების
ანუ ყველა ხელისუფლებამ გერდა ხო ხელისუფლებამ ეს პირველი მისია რაც უნდა იყოს რომ შექმნას არა არტისტები არამედ პროცესი თვით რეგულირებადი პროცესი ას თვითო ორგანიზებული საზოგადოება რომელიც უხელისუფლებოდაც გაართმევს თავს რაღაც რაღაცების კეთებას და თუ ამბობ რომ აი მე ძალიან პროგრესული ვარ და ამით რაღაც საზოგადოება მგონი ძევლად აკავს
მოსმენელებო გიორგი გვახარიას თავის წითელ ზონაში ყოველკვირეულ გადაცემაში მიწვეული ხავდა ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძე და პოეტი შოთა დიღმელაშვილი მათი საუბრეს არამარტო სტალინის ეპოქაზე არამედ იმაზე თუ რას ნიშნავს იყო ხელოვანი ხელისუფლების გვერდით რას ნიშნავს ეს ხელოვანისთვის რას ნიშნავს ეს მთლიანად ხელოვნებისთვის წითელი ზონი დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გადაცემას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე ნახვამდის